Wahyu pasal 12.
Geus kitu di langit aya hiji totonde anu kacida ahengna. Aya hiji awewe anu papakeanana panon poe. Sukuna ngadampal bulan. Sirahna make bakuta 12 bentang. Eta awewe teh rek ngajuru sagebroleun, maning ngoceak awahing ku nyeri ngahaeutkeun kana gebrol. Aya deui kaahengan sejen di langit, aya naga anu kacida gedena. Beureum burahai, huluna 7, tandukna 10, jeung unggal huluna make bakuta. Buntutna dipake ngaranggeum saperti luna bentang-bentang di langit. Tuluy dibabetkeun ka bumi. Geus kitu eta naga ngadangong hareupeun nu rek ngajuru. Karepna rek nyaplok orok upama geus kaluar. Brol awewe teh ngajuru orokna lalaki. Ieu orok teh bakal murba ku iteuk beusi ka sakabeh bangsa. Harita dumadakan orokna teh aya anu ngejakeun ka Allah pikeun dibawa ka singgasanana. Ari indungna mah ngejat ka alas kikisik. Satuluyna eta awewe teh matuh di hiji tempat. Kenging Allah nyayagikeun sarta bakal dibayuan di dinya pili laeunana 1200 poe. Geus kitu di sawarga aya perang. Mikael jeung malaikat-malaikatna tarung ngayonan naga sawadya baladna. Naga kasoran teu bisa deui ngancik di sawarga. Naga si orai kahot anu ngaranna iblis atawa setan anu nyasapkeun salam dunya ditotogkeun ka bumi katut sawadya baladna. Geus kitu di sawarga aya sora anu ngaguru anu ngarucap
kasalametan kagungan Allah ayeuna geus gumelar. Allah geus mintonkeun kawasana nawiskeun mantena raja. Itu oge anjeuna anu diistrenan ku mantena geus mintonkeun yen nyangking pamarentahan. Tukang istori anu berang peting gawena ngelak-ngelakeun dulur-dulur urang ka Allah geus dipiceun ti sawarga. Dulur-dulur urang geus unggul bisa ngelehkeun manehna berkah getihna anak domba jeung ku kayaktian anu diwawarkeunana tur tarungna toh pati jiwa raga. Kusabab eta sing gerah sawarga kitu deui aranjeun anu ngarancik di dinya. Balai maneh bumi jeung laut, iblis geus turun ka tempat maneh. Ambekna kaliwat saking dumeh ngarasa geus meh kasedek ku waktu.
Barang naga teh eling yen geus ditotokkeun ka bumi, sebrut eta naga ngudag ka awewe anu ngajurkeun budak lalaki tea. Tapi eta awewe teh ku Allah diwaparin jang-jang ngaludra. Tuluy eta awewe disina hiber ka alas kikisik urutna bareto. Meunang 3 tahun setengah didinya dibayuan jeung dijaga tina ancaman naga. Tidinya naga teh nyebrotkeun cai tina semutna anu ngajadi balungan banjir. Maksudna mah sina ngaleglek ka awewe tea. Tapi bumi nulungan ka eta awewe wag calangap. Walungan buatan naga teh dicapluk. Bawa ningku gemes ka eta awewe leos naga teh indit. Arek nempuh kana sesa turunan eta awewe nyaeta jelema-jelema anu iman kana dawuhan Allah jeung nyarekel kana pertelaan Isa. Tuluy nama deg naga teh nangtung di sisi basisir.